Vi på forventning. Det temaet vårt for desember. Det jo, ja, det så mye å si om det, og det som like, altså vi kunne ha kalt det for advent, det adventstida. Men det noen som vet hva advent betyr egentlig? Herren, frelserens ankomst, eller Herrens ankomst, men det jo Herren kommer da. Absolutt. Men det har jo skjedd. Herren han har kommet. Men allikevel så det noe med det der en adventstida som vi i. Det noe fint. Jeg merket det på søndagen her, at det var veldig, veldig godt å kunne be for, det gjør vi jo på ellers her også, at vi ber for det som skjer i adventstida. Så mye Guds ord som blir spredt rundt omkring i kirker og i bedehus. Og før så var jeg litt sånn kritisk til det, at jeg har sånne verdslige folk som skal stå der og synge og profetere på liksom på å tjene penger da, på evangeliet. Men du vet, jeg har blitt litt eldre, heldigvis, og tenker litt annerledes i dag. Og Paulus var ganske raus når det gjaldt de tingene. Han sa om noen underviser og preker Jesus med skjulte motiver, og han sa for så blir i hvert fall Kristus forkynt, og det fryder jeg meg veldig over. Men advent, frelserens ankomst, Herrens ankomst, og det der med forventning da, hva forventer vi? Raimond synes jeg hadde mange bra poeng på søndagen, og han satte ut en godteriskål til unga og sa at etter talen så skulle de få lov å ta en sjokolade hver, og så skapte det en forventning hos unga, og de hadde vel ingen grunn til å tvile på at det kom til å skje, for den sto jo der hele tiden, så de så det med det blotte øyet. Der sto det en bolle med smash, og den jo vanskelig å bare ta en av, har vi jo lært. Og det faktisk sant også. Så den forventningen, da, jeg synes han lykkes med det overfor barna, men ordet forventning, jeg tenker at nå nærmer vi oss 2020. Har vi liksom noen forventning til det året? Har vi forventning til noe som skal skje? Nå det ikke så veldig mange av de aller minste her, men gleder dere til jul da? Har dere noen forventning til jul? Ja, og jeg har faktisk litt forventning selv denne jula, for at jeg og Trude, vi skal være helt alene faktisk. Det har vi aldri vært før. Og så kan man tenke seg at ja, er ikke det litt kjedelig? Ja. Ikke når jeg har vokst opp med masse unger. Jeg har jo 6 eller 5 søsken da, og søskenbarn, og det er jo stort sett kaos på julaften. Har vært i alle år. Nå har det blitt litt bedre de senere årene. Men det første gangen vi skal være helt alene, og det faktisk så gleder vi oss litt til det. Har litt forventning faktisk til akkurat det. Det er den forventningen jeg har. Men 2020, jeg har også forventninger til det året. Og hva skal vi med den forventningen? Det kan være at det kan hjelpe oss å sette oss noen mål. Ikke bare ha sånne nyttårsforsett, men faktisk ha klare mål. Det kan hjelpe oss å nå våre forventninger. Men jeg har også tenkt litt i dag at jeg skal prate om forventninger som, det kan også være et minefelt. Du vet hva et minefelt er? Du vet aldri når det smeller, liksom. Men forventning, jeg husker jeg var bibellærer på OKS, og da var det en herlig pastor der som het Martin Mæland. Og han sa litt sånn på fleip gjerne da, så sa han at den som intet forventer, skal ikke bli skuffet. Som et slags ordtak da. Så det var jo ironisk fra han, men han har nok vært med i stund og sett at det bedre da å på en måte ha ingen forventninger, for da kan du ikke bli skuffet. Og det nettopp det som noe av greia med forventning. Hvis man setter for høye forventninger, og det ikke innfrir, det skjer ikke, så kan man bli veldig skuffet. Jeg har opplevd sånne type skuffelser og har satt forventningene alt for høyt, og det noe, det ikke alltid bare bra. Og så googlet jeg litt det der med forventning. Og så synes det stod ganske bra. En forventning en følelse som oppstår ved usikkerhet. Det en tanke som sentrert om framtiden, og den kan være både realistisk og urealistisk. Et dårlig utfall av det man forventer kan skape en skuffelse. Ved en hendelse som ikke forventet, så får man det motsatte, en overraskelse. Og det hyggelig. Da kaller man nettopp det. Ja, det var en hyggelig overraskelse. Det var noe man ikke forventet. Hvis en forventning innfris, så vil den ofte resultere i en glede for den personen. Og glede og skuffelse, det kan svinge i styrke etter forventningens styrke. Forventninger ses primært hos voksne og virker som om det utvikles gjennom barndommen, skriver de. Babyer og små barn, de forventer ingenting av verden og tar det som kommer. Derfor blir små barn sjelden skuffa. Og nå snakker jeg om babyer og små barn. Så det vil faktisk si at det der forventning, det kan være noe positivt, og så kan det være også noe negativt. Så vi vokser opp og lærer oss å ha forventninger. Og så snakker vi ofte om høye og store forventninger. Og så det noen som prater om å skru ned forventningene litt. Ikke sant? Hvis man stadig har alt for høye forventninger, så blir man skuffet. Eller man kan risikere å bli skuffet da. Og så det å ikke skru de forventningene helt bort da. Det kan jo også være, som Martin Mæland sa, den som intet forventer, han skal heller ikke bli skuffet. Men verdiene våre her på huset, det kaller vi for smart verdier. Og solid den første bokstaven, og så modig den jeg ute etter nå. Jeg kan tale med en gang for nye tilhørere. Men S-en står for solid, og så står M-en for modig, A-en for anerkjennelse, R for raus, og T for transparent. Og det der å være modig, Bibelen anbefaler oss å være modig, modige og sterke. Og det der på en måte å risikere en skuffelse, det faktisk Bibelen anbefaler oss det. Tro faktisk noe vi ikke kan se alltid. Det noe der borte som vi håper på, og så kan vi risikere å bli skuffet. Men vi kan risikere å bli overrasket. Vi kan risikere å få innfridd forventninger nå. Og så spørsmålet hvorfor skal vi ha forventninger? Men vi har positive forventninger. Vi fulle og spente av forventninger. Vi kan få da skuffede forventninger. Vi kan få innfridde forventninger. Oppfylte forventninger. Det mye samme ord her, men... Og så kommer det en liten greie her som heter krav og forventninger. Det plutselig noe helt annet igjen. For det noe andre har til oss. En ting at det var hva slags forventninger jeg har, men når andre begynner å få krav og forventninger til oss, så kan det også, det kan trigge noen, men det kan faktisk skape et forventningspress da. Og det trenger ikke alltid å være spesielt positivt. Og så det noe med det der å ha realistiske forventninger. Så det finnes urealistiske forventninger. Men oppmuntrer Bibelen oss til å ha forventninger? Du sa ja. Ja. Dere enige i det? Oppmuntrer Bibelen oss til å ha forventninger? Ja. Og i så fall, hvorfor gjør den det? Vi må tenke litt høyt. Jeg også sier ja, og jeg kaller det for noen ganger at det kan være litt sånn risikosport. Mange har blitt skuffet, kanskje på grunn av kanskje mer urealistiske forventninger. Men Bibelen, mener jeg, oppmuntrer oss til å ha, den kaller det for tro og forventninger. Det å forvente noen ting, det jo etter mitt skjønn Bibelen full av. Og 2. Korinterbrev 1:20 sier det sånn, for så mange som Guds løfter i ham, altså i Kristus, så de ja, og i ham de amen, Gud til ære ved oss. Jeg husker jo at jeg og Trude, vi ba om en bil, dette mange år siden nå, snart 20 år siden, og når vi ba om en bil, så satte vi oss et mål. Vi vil ha en bil som har vært så og så mye. Og så sa vi amen. Vi tok hverandre handa, for det to og tre ble enige om å be om. Det skal vi få. Og så drøyde det, vet du. Det tok... Først så gikk det 3 måneder, men så da traff jeg en kompis som hadde en litt sånn ala den bilen som jeg, litt sånn bil jeg drømte om da. Og litt i samme prisklasse. Og jeg tenkte kanskje at det var den bilen da. Og så gikk det enda 3 måneder til, så ringer denne karen, og så sier han, du, jeg skal selge bilen min, sånn og sånn og sånn. Jeg lurer på, er du interessert? Ja, mye skal du ha for den? Nei, den koster 200 000. Men du skal få den litt billigere siden det er deg. God selger, vet du. Og jeg sa at ja, tusen takk for tilbudet. Jeg skal høre med Trude. For vi hadde jo bedt om en bil akkurat i den prisklassen. Og det er mange måter å få seg en bil på. Det er å låne penger. Det er å ha muligheten til det. Det hadde jo ikke vi når vi drev og ba. Vi tenkte vi skal ikke tape noe mer lån nå. Og så er det at du rett og slett kan få den bilen. Men så gikk det 3 måneder til. Altså 6 måneder fra vi ba til at han spurte meg, og så diskuterte vi det litt, så ringte han senere på kvelden og sa at vi skulle få den bilen. Og det er klart at det hadde vel ikke noe forventning om å få den. Jeg hadde mer en forventning om at vi skulle kunne få lånt penger. Men litt sånn inni her sånn, så hadde den Hellige Ånd viska meg litt inni hjertet mitt. Den Hellige Ånd taler, har du merket det? Og jeg allerede da på sommeren, altså etter de 3 månedene, så fikk jeg en sånn der stille hviskende at det er denne bilen du skal ha, for da var vi ute og kjørte den bilen. Men jeg tørte ikke å ha for høye forhåpninger. Jeg tørte ikke å sette forventningene mine til den. For jeg var, for vi mennesker, det er ikke alltid at vi kan stole på oss selv. Vi kan stole på Herren, ja. Men vi mennesker, vi kan bli bedratt av oss selv. Og derfor så tørte ikke jeg å sette forventningen alt for høyt. Men inni hjertet mitt, jeg kan jo si det nå da, når det gikk som det gjorde, jeg fikk den bilen, og den Hellige Ånd sa at det er denne bilen du skal ha. Men jeg tørte ikke på en måte å tenke for mye den banen. Så gikk månedene, og jeg tenkte da var det vel ikke det allikevel. Men når han ringte, da hadde vi husmøte et sted. Og så ringte han meg, og så gikk jeg ut på gangen for å ta den telefonen. Og mens jeg pratet med han, så pratet han om at han skulle selge den, og så tenkte jeg, nei, jeg kommer til å få den bilen. Da var jeg nesten helt, altså så 98% sikker da. Så da hadde jeg litt grunn for å sette opp forventningene litt igjen da. Og så, men jeg hadde fortsatt ikke sagt noe til Trude om det. Og så sa jeg at han vil selge bilen sånn og sånn, og skal vi ta oss råd, skal vi låne de penger? Skal vi låne 200 000 kroner? Og så kjøpe den bilen, og dette er da som sagt 20 år siden. Så da var jo den bilen verdt, eller det var en ganske fin bil på den tida. Og så sier Trude, ja, har vi råd til det? Og så sier jeg har veldig lyst på den, sier jeg. Men så når han da ringer litt senere på kvelden, så visste jeg, han har snakket med kona, og de kommer til å gi oss den bilen. Og da gikk jo den inn, for å si det sånn da. Så jeg ble ikke super overrasket, men samtidig, jeg ble veldig glad. Du forstår det? Men nå snakker jeg om forventninger, og på en måte ikke sette for høye forventninger, samtidig som det går an, det står om Maria. Når engelen åpenbarte seg for Maria, var det ikke Gabriel da? Engelen Gabriel, som åpenbarte seg for Maria og sier at du skal bli med barn. Du skal få en sønn. Men hvordan skal det skje? Jeg har jo ikke vært sammen med noen mann, liksom. Og så sier han, den Hellige Ånd skal komme over deg. Og så skal den Hellige Ånd overskygge deg, og så skal du bli med barn. Og Maria sto der og, det her virket litt spesielt. Men da hadde jo den engelen kommet og gitt et løfte. Og det løftet om at hun skulle bli med barn uten å ha vært sammen med mann, det var jo helt sprøtt. For det har jo aldri skjedd før i historien. Men så står det at hun bevarte det i sitt hjerte. Hun bevarte det ordet i sitt hjerte. Og så sa hun noen ting. Hun sa, altså, skje meg etter ditt ord, sa. Så det var noen elementer som Maria intuitivt visste. Hun fornekta ikke hva den engelen sa når han kom med det ordet. Og hun på en måte ga det, rett da. Vi gir ordet rett. Hun ga ordet rett, og så bevarte hun det. Det var to ting her. Hun tok imot ordet, og så bevarte det i sitt hjerte. Og det er det som er noe av nøkkelen da, til å få erfare alle disse løftene som Bibelen prater om. For så mange som Guds løfter er, i ham er de ja, og i ham er de amen. Gud til ære ved oss. Så vi har fått masse løfter. Og jeg bare, mens jeg satt og forberedte meg, så bare tenkte jeg på, du verden, så mye løfter altså. Og uten å slå opp, så bare på hukommelsen så datt det ut av meg. De løftene som alltid ligger høyt hos meg da. Som jeg vet at jeg har. Så det er bare tidsspørsmål noen ganger før jeg får erfare de. Og det ene er tilgivelse fra synd. Det er på en måte noe av det aller, aller viktigste, tenker jeg, at en kristen forstår at vi er tilgitt. Og så skrev han en befrielse, redning eller frelse fra indre og ytre plager. For å ha indre plager og slite i sjelen, det er ganske tungt. Det å gå og være deprimert, gå og være nedtynget av forskjellige ting, det er ikke bra. Og Bibelen lover oss frihet fra disse tingene. Han lover oss helbredelse fra skavanker og skader. Helbredelse fra alle typer sykdommer. Alt er mulig for den som tror, sier han, vet du. Han lover oss, altså Bibelen, løftene, lover oss god helse, god økonomi, evig fred og evig glede. Og du vet at Jesus har kommet for å gi oss liv og overflod. Bare smak på det ordet, overflod. Nå skal ikke vi tenke på liksom de som ikke har overflod. Nå skal du tenke på hva Bibelen sier. Den snakker om overflod. At det er en velsignelse å ha mer enn nok. For da kan du gi til andre, underviser Paulus også om. Så det å ha overflod, det er et av mange løftene. Men så er det en ting til som løftene lover oss, som vi ikke kanskje snakker for ofte om. Og det er ikke et populært tema, og det er forfølgelse. Og jeg tror at mange har blitt skuffet fordi man bare får den der gode rekka da, med alle løftene, ikke sant? Men så står det også om forfølgelse. Og hva er forfølgelse? I Norge vet vi jo ikke hva det er å lide sånn til døden, men det er mer enn det. Hør hva Jesus sier i Matteus 5, 10-12. Hør nå. Han sier, salig er de som blir forfulgt. Og da må først, hva er å være salig? Det er å være, ha en indre lykke. De sier at det er høyeste form for lykke. Altså det går det an å ha på innsida, selv om det er vanskelig på utsida. Så salig er de som blir forfulgt, for rettferdighetens skyld. For himmelens rike er deres. Salig er dere når de håner og forfølger dere. Og det å bli hånet, det er liksom, er det forfølgelse? Ja, du kan ofte merke det hvis man på en måte, jeg husker allerede som tenåring, når jeg da tok et valg å bli en kristen som 12-åring, og på ungdomsskolen så gikk ryktene, ikke sant? Det var ikke så lett å vri seg unna det. Det hadde vært teltmøte, ungdomskoret Agape hadde synget, Rolf Kjeilen hadde preka et flott evangelisk budskap, og jeg ble grepet inn i hjerterota, og gikk da fram og inn på et bønnerom og aksepterte denne Jesus som min Herre. Og fra den dagen av så ble det tøft for meg. For jeg var også i et miljø hvor det ikke var... Det var et godt miljø, men disse løftene så ikke vi så mye av i den sammenhengen jeg var i. Det med helbredelse og god økonomi, god helse, befrielse fra indre og ytre plager og så videre og sånn. Det, vi hørte litt om tilgivelse for synd, for han har kastet alle mine synder bak sin rygg, hørte vi. Men jeg fikk aldri noe god undervisning om det, så jeg forsto det. Så plutselig så var fordømmelsen der. Plutselig så var skammen der. Og skylden var der. Og så i tillegg til det, på ungdomsskolen, så gikk jo rykter om at Lars hadde blitt en kristen. Og da ble jo jeg hånet for det. Jeg ble rett og slett mobba for det. Og som 13-14-åring så er ikke det moro, altså. Når liksom de tøffe gutta i klassen begynner å håne deg. Så da sier Bibelen at det er forfølgelse. Og det skal vi kalkulere inn. Vi skal regne med det faktisk, at noen ganger så forstår vi ikke. Ja, men jeg har jo verdens beste budskap. Så hvorfor forstår ikke folk det? Hvorfor merket du det på andakten din i dag i Oslo? Jo, for at det er folk som da er anti-Jesus, anti-kristelige, som tror at Gud er sånn og sånn. Og så er det noe av jobben vår å stå i det, og ikke la seg bli vippet av pinnen, selv om vi blir hånet. Og da sier Jesus, salig er dere når dere hånes og forfølges for mitt navns skyld. Og for min skyld, at de lyver og sier all slags ondt om dere. Det må også kalkuleres inn. Og jeg tror at enkelte har forlatt troen. Enkelte har sluttet å gå i kristen virksomhet, nettopp fordi man ikke har kalkulert inn disse tingene. Dette er også en forventning. Ikke det at vi skal gå og ønske oss dette, men vi må regne det inn i forventningene våre. Er du med på hva jeg sier? Ja. Men da sier Jesus, fryd dere og juble i glede, for stor er deres lønn i himmelen, for slik forfulgte de profetene som var før dere. Det er fordi vi har en åndskamp, en åndelig kamp. Vi har ikke kamp mot makter, mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, og mot ondskapens ånd der i himmelrommet. Så bare det at du har blitt en kristen, det runger ut i det åndelige da. Og der er det krefter som ønsker at du ikke skal ha det bra. Ja, men. Nei, det er ikke noe jammen. Det er faktisk, det er greit å ha med det i regnstykket. At når det er tøft, når det er vanskelig, så er faktisk Gud med deg. Jesus bor i deg. Og da sier Jesus at da skal du fryde deg og juble. Og det er jo helt komisk at du liksom skal gjøre det. Men det er det Jesus sier. Og jeg har gjort dette noen ganger. Og så snur den der skammen over å bli hånet, over å liksom bli tråkket på, og så videre. Så snur den til noe positivt. Plutselig så kjenner jeg, åh, jeg er stolt altså. Tenk at jeg får kjenne Jesus. Tenk at han bor inni meg. Og så ender det opp med at bitterheten forsvinner. Det ender opp med at hatet forsvinner. Og så begynner man heller å be for de som går imot. Det er en oppdagelse som jeg unner alle. Ikke forfølgelsen, men oppdagelsen hvis man har blitt hånet, hvis man har blitt spottet, hvis ting har gått imot. At man kan få vende den fra sorg til jubel. Og jeg har faktisk tatt med meg jeg satt og tenkte på det når jeg tenkte på det med løftene da. Tilgivelse og alle disse her herlige løftene. Og i den sangen som vi sang mye i gamle dager, denne løftene kan ikke svikte. Nei, de står evig fast. Har du hørt den? Den er ikke så gammel. Og Jesus hvert ord har beseglet den gang hans hjerte brast. Så løftene er beseglet. Det har vi pratet om før. At løftene fikk sitt ja og amen når Jesus døde. Så løftene er der. Det han har lovt der borte. Tro bare at du skal få det. Så skal du få det. Det er et løfte. Og hvis ikke det er sant, så har jeg basert hele livet mitt på en løgn. Og det har jeg sagt til meg noen ganger. Og når jeg kjenner at jeg er Gud, nå ønsker jeg å ta imot, eller ønsker å leve i det sånn og sånn og sånn. For du sier sånn og sånn, ikke sant? Og så må du ha dine løfter. Hvert ord har han beseglet den gang hans hjerte brast. Og så synger de videre. Himmel og jord skal brenne. Høyder og berg forsvinne. Så det blir tøffe dager også. Om himmel og jord brenner rundt deg, om høyder og berg forsvinner, om venner, om nære mennesker rundt deg forsvinner. Den som tror, han skal finne. For løftene, de kan ikke rokkes. Løftene rokkes ei. Og så henviser jo denne sangen til Abraham som så opp mot himmelen, ikke sant? Et av versene. Han så opp mot himmelen, for det drøyde med løftet hans, ikke sant? Og så fikk han troen tilbake, så kom håpet tilbake, og så var forventningen tilbake på at det Gud har sagt, det kommer han til å gi meg. Det Gud har lovt i sitt ord, det kommer jeg til å få erfare. Ikke sant? Og Ja, jeg skal ta den historien etterpå. Jeg bare snakker med meg selv. Og så kommer verset igjen, og så står det igjen, tro når det mørkner på ferden. Og på søndag så leste jeg fra Salme 23. Og i Salme 23, så når vi leser at Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting, og han lar meg ligge i grønne enger, og så står det, om jeg går gjennom dødsskyggens dal, så er du med meg. Din kjepp og din stav trøster meg, ikke sant? Men akkurat når han kommer, først så ser du, så har han liksom et sånt forhold til Gud. Jeg tror vi må slå opp den, for den kom på innkast, og da må vi følge den, vet du. Salme 23. Jeg var veldig fristet til å begynne å legge det ut på søndag nå, men jeg klarte å holde meg i skinnet. Men Salme 23 er jo en kjent salme. Det som jeg vil bare påpeke her nå, med Herren og med hva David viser oss, han starter med å si, Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Og så omtaler Gud som han. Han sier, han la meg ligge på grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han leder meg på rettferdighetens stier for sitt navns skyld. Og så kommer det, ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke for noe vondt. Og så kommer det, for du, plutselig så blir en personlig med Gud. Vi blir personlig med Gud når vi får lov til å stå igjennom forfølgelser og vanskeligheter. Når vi tåler den forfølgelsen, og kan gjerne kalle det består den testen, altså. Det er ikke et Gud som tester deg, men livet tester oss. Jesus sa at jeg skal be for deg. Jeg skal ikke ta deg ut av verden, men jeg skal be for deg. Sånn at den hellige ånd skal være med deg og gjøre livet litt lettere for deg når du går gjennom disse tåredalene og dødsskyggens dal. Når ting blir vanskelig, så skal jeg være med deg, sier den hellige ånd. Så du kan ha full forventning til den hellige ånd. Det er ikke alltid at dette ordner seg med en gang, men så innvendig, så skjer det noe. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt. For du, sier han. Han omtalte Herren som han tidligere, men nå plutselig så blir det personlig for David. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg. Framfor mine fiender, du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Og så hører vi hvor salig David blir her. Sannelig bare godhet og miskunnhet skal følge med meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid. Det går over fra å være at Gud er der ute, til at han blir noe nært, det blir noe personlig. Så det å gå gjennom tøffe dager, det å ikke la skuffelsene ta oss sånn at vi mister motet, da. Det er viktig. Og det å be for de som går imot oss, og så videre, sånn, det også er viktig. Eller for den saks skyld, hvis løftene drøyer, da, så er det faktisk, kan det være også noen som da dessverre kommer på avstand fra troen, fordi man ikke ser løftene bli oppfylt. Men vi skal ikke gi oss. Vi skal holde ut. Vi skal løfte opp ordet. Og Matteus 7, så står det sånn, be og det skal, si skal. Ja, det skal. Det skal. Be og det skal bli gitt dere. Let og dere skal finne. Bank på og det skal bli åpnet for dere. For hver den som ber, han får. Den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det bli åpnet for. Jeg bare bemerker et par ting her. Det er tre stadier her når det står om å be. Noen ganger så tenker jeg, ja, men det står jo at jeg ber, så skal det bli gitt dere. Ja, men han fortsetter. Det er liksom noen ganger så gir vi oss for fort. Og så står det, ja, men fortsett da. Og let, så skal dere finne. Og har dere ikke finnet det, så står det, bank på, så skal det åpnes for dere. Så det er tre stadier. Så det der med å være utholdende når vi ber, når vi er sammen med Herren, og ikke gi oss, det oppmuntrer Jesus her, sånn som jeg ser det. For hver den som ber, han får. Ja, men jeg fikk jo ikke. Ja, men hver den som leter, han finner. Ja, men jeg fant det ikke. Og ja, men hver den som banker på, han skal det bli åpnet for. Jeg har nevnt det før, vi drev og lekte gjemsel med barna våre når de var små. Jeg syns noen ganger at jeg syns Gud han avslører seg på en positiv måte da. Det, blant annet, jeg skal sitere et vers, så skjønner dere hvor jeg vil den. Men i Jeremia 29, 13 og 14 så står det, dere skal søke meg, og jeg vil la meg finne av dere. Det er akkurat som Gud ønsker at vi skal være aktive. Gud ønsker ikke at bare skal være passive, og sitte liksom og alt bare dette i fanget på deg, for sånn er ikke livet. Det er helt, vi kan ha favør en og annen gang, ja, og det har vi jo. Men det er sjelden at fisken hopper opp i båten, altså. Har du noen gang vært ute på sjøen og sett at fisken hopper opp i båten? Ja, jeg har faktisk sett det. Gå på Google eller gå på YouTube, så vil du se sånne historier. Folk kjører oppover elven, og så hopper fisken opp i båten og sitter der med fiskestang. Skjønner ikke poenget med å fiske, for fisken hopper opp i båten. Ja, men det er én av én million ganger at det skjer, altså. Er du med på den? Ja. Så de historiene der, ja, de er fantastiske, men de er ikke så realistiske. Det mest realistiske, det er at vi faktisk, Gud ønsker at vi skal være pågående. Gud ønsker at vi skal være aktive. Og noen ganger så kan vi bli for gira til å dra opp forventningene. Men det er et eller annet med at vi ønsker at folk skal komme sultne. Vi ønsker at folk skal være på hugget da. Det er større sjanser for å motta når du er litt på hugget. Det er det. Men det er også en sjanse for at du kan bli skuffa. Og det er dette som er, ikke sant? Det er vi litt fram til i dag. Du kan bli skuffa, men du kan faktisk bli overraska, og du kan bli veldig glad òg når løftet innfris. Men jeg husker når vi gjemte oss for unga, så var det jo i forhold til aldersbestemt, eller hvor gamle de var da. Når de var veldig små, da, når vi da gjemte oss, så stakk jo baken ut fra stolen, og de så liksom hodet ditt bak en eller annen sofa eller noe sånt nå. Altså fant de oss veldig fort da. Men når unga ble litt eldre, de synes alltid det er gøy å leke gjemsel med mamma og pappa. Og så begynte vi å gjemme oss litt mer sånn. De måtte jobbe litt mer for å finne oss. Og i starten så hadde vi bare 50 kvadrat, så det var jo ikke den store greia. Men så flytta vi inn i et større hus på 130 kvadrat. Og der var det mer muligheter, vet du, for der hadde vi tre etasjer. Vi hadde kjeller, første etasje og loft. Og da var det litt mer vanskelig. Altså, da bodde vi på Holt Vestfolden. Og når vi bodde der, så husker jeg at når de begynte å bli litt utålmodige, for de ikke fant oss, så kom det. Mamma, pappa, si et lite pip. Og han husker Martin, han snakket ikke rent enn, så han sa, silly, silly pip, sa han. Og da satt jeg og Trude humret og lo da, vet du. Så han ville liksom at vi skulle avsløre oss litt da. Så sa vi pip, da, vet du. Og så da skjønte han hvor vi, da nærmet han seg rommet i hvert fall da. Og så til slutt så fant de oss. Men det er sånn Gud er. Gud ønsker at vi faktisk skal i gåsetegn jobbe litt for det. Men vi jobber jo ikke. Men han ønsker at vi skal være aktive. Det er noe av den der som jeg tror at forventning, grunnen til at vi, hvorfor skal vi forvente? Gud vil at vi skal være aktive. Han ønsker at vi skal være litt på. Ja. Og så er det jo den med, som også passer med at det var Jørgen som nevnte det for meg på treningen her. Påskeharen, var ikke du som nevnte det? Ja. Nei, på påske så gjemmer man jo egg. Jeg husker vi hadde en sånn fest borte hos Tord og Kalle, og de hadde jo lagt ut masse sånne påskeegg da i låven. Og det var det store liksom at nå nærmer oss slutten, og da skal vi avslutte dagen. Man hadde kjørt snøskuter, og det var grilling av pølser, og en kjempefin dag. Og så gjemte de ut forskjellige egg da, på låven. Der var det varmt og godt inne, og så var det i høyet da, og så unga bare raser inn. For da har du fått et løfte. Det ligger noen pakker inne på låven. Men du må finne dem selv. Ikke sant? Hadde ikke vært så stas hvis du stilte opp alle unga, alle fikk et sånn påskeegg hver. Nei, de måtte leite etter det. Og når de leita, så plutselig hørte de, ja, jeg fant et egg! Og da steig jo forventningen hos de andre. Det er flere egg igjen. Det er flere gaver å få. Og det ble jo veldig gøy da, for unga. Og for de voksne som ser at barna fryder seg. Og det er sånn Gud har det. Når han ser at vi finner det vi leiter etter. Vi får oppleve de løftene som han har lovt. Det står at det da fryder Gud seg. Han elsker det. For det står det er til nå kommer jeg ikke på det skriftstedet. Men det er i hvert fall at det er til ære for han i hvert fall at vi forsyner oss. Vi får det han har lovt. Det står, eller hvilket menneske er det blant dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød? Nå kunne vi jo brukt andre tilfeller nå da. Men hvis ungen din vil ha en brødskive, så er det veldig stygt gjort hvis du gir han en stein å gnage på. Så det er ganske grelle eksempler Jesus bruker her. Ikke sant? Og så fortsetter han å si, eller som vil gi ham en slange når han ber om fisk, liksom. Du har fiskepinner til mat, og så får du sånne levende slanger i fanget i stedet. Det er grelle eksempler Jesus bruker for at vi skal forstå at Gud er ikke sånn. Gud gir deg det du ber om. Gud gir deg det du forventer. Eller er det noen som vil? Ja, og så står det i vers 11 i Matteus 7:11. Hvis altså dere som er onde, her kaller jo han oss onde bare for å sette det litt i perspektiv. Hvis dere altså som er onde vet hvordan dere skal gi gode gaver til deres barn, hvor mye mer? Altså da sier jo Gud selv at jeg er jo god. Jeg er jo kjærligheten selv. Jeg vil gi dere gode gaver. Hvor mye mer skal ikke da deres far som er i himmelen gi gode gaver til dem som ber han? Så ha forventning, sier Jesus her. Stol på at Gud, han står bak sine løfter. Han vil gi oss det han har sagt at han vil. Og Jakob 1,17 sier det sånn. All god gave og all fullkommen gave er ovenfra. Og den kommer ned fra lysenes far. Og hos han er det ingen forandring. Er det noe som på en måte er godt å vite, at det er ikke noen forandring i Gud? Det er ikke sånn at i går så fikk jeg ikke, men i dag så får jeg. Det er ikke sånn at han, Gud gir noe til en og holder tilbake hos en annen. Alt er gitt oss, og så er det bare å tro det og finne ut av det. Men så sier også Jakob 4:2-3, så sier han, dere har ikke fordi dere ikke ber. Så han kommer med en forklaring også noen ganger hvorfor vi ikke har. Fordi vi ikke ber. Ja, men jeg ber og ber og ber og ber. Ja, men så fortsetter han i vers 3. Dere ber og får ikke fordi dere ber galt. Og dette er ikke jeg som sier. Jeg får jo skylda for å si det også, at du sier at vi ber galt. Ja, men jeg siterer skriften. Dere ber og får ikke fordi dere ber galt. Og det har vi jo tatt opp en del her nede i forhold til hvordan vi kan be. Ikke sant? Gud er god, han ønsker at vi skal gi oss. Men det går faktisk an å be galt. Derfor så har vi disse tirsdagssamlingene, den gode timen som vi snart skal ha nå, hvor vi på en måte tar det litt opp noen ganger. Det er å, hvordan ber vi? Hva er det som er grunnen til at vi ikke får noen ganger? Jeg har ofte samtaler med folk, spesielt i forhold til helbredelse, fordi at det ligger veldig høyt i min agenda, eller skal jeg si. Jeg er veldig opptatt av å forkynne evangeliet. Det hele evangeliet som også innebefatter helbredelse. Og jeg tror jeg har sagt en gang her før også i forhold til det der med at grunnen til at ingen tviler på at hvis vi har et møte og så sier at det, hvor mange er det som tror på Jesus her? Jo, det var så og så mange. Kan komme fram her, så skal vi be en frelsesbønn sammen. Så er det ingen som betviler at de ble frelst. Derfor vi har, og det med tilgivelse for synder, det har vi hørt så mye. Det har vi fått så inn med morsmjølka, at Jesus han tilga alle våre synder på korset. Så det har vi liksom, det tviler vi ikke på, fordi vi har hørt det forkynt i 2000 år. Men det er en ting som har blitt forsømt, som ikke kom mer, altså det har nok vært hele tiden, men ordet om helbredelse da, at når Jesus døde på korset, så var det ikke bare tilgivelse for synder, men det var også legedom for våre kropper. Helbredelse for oss. Men grunnen til at vi ser mindre av det, det har ikke blitt forkynt så ofte og så mye. Men når Jesus gikk rundt, Da trodde folk mer på helbredelse enn de trodde på tilgivelse for synder. Hva tenkte han? De gangene du leser om Jesus, når det blir bråk, når Jesus driver, han, det blir bråk når han helbreder også, men det blir enda mer bråk når han sier, dine synder er deg forlatt. Da tok de opp steiner og skulle steine Jesus. De kritiserte han når han helbreda på sabbaten, ja. Men når han tilga folkets synder, nei, da ble det bråk da. Det ble skikkelig bråk. Hvorfor? Jo, for det der med tilgivelse for synder, det var kun forbeholdt Gud selv. Og da erklærte Jesus seg som Gud. Men det har vi forkynt så mye, og det er jo selvsagt det viktigste. Men det er også viktig at vi holder oppe det her med at helbredelse. Fordi at tenk deg Jesus når han har dødd, og stått opp og dratt til himmelen, og så sitter han og følger med på all sykdommen, all elendighet, all nød som er på jorda. Og så går det hus forbi, altså løftene, de kommer ikke til sin rett da, fordi folket ikke tror på og praktiserer det. Den gaven da, den har folk mange, håper å si sekter, ja, de også, men mange kirkesamfunn har på en måte sluttet å leite etter den gaven. Jeg har jo vært i flere av sånne menigheter hvor på en måte det ikke er aktuelt. Det er ikke aktuelt å bli helbredet. Dere vet det. Så derfor så holder vi det oppe, og vi taler ut om det, og vi gir oss ikke. Det var det jeg egentlig skulle avslutte med. Bare i forhold til det at vi ber galt. For at hvis lampa, hvis du tar lampa som er borte i hjørnet der, den er jo ikke skrudd på, ser du. Den er mørk. Men hvis jeg går bort der, og så skruer jeg på den lampa, og så blir det ikke noe lys, så skjønner jo jeg automatisk at det da er bare å skru av den, og så venter jeg til i morgen, så kanskje det blir bedre da. Nei. Du er jo ikke dum. Men det er jo sånn vi oppfører oss. Vi ber og ber og ber, og så skjønner vi ikke hvorfor det ikke blir lys i lampa. Da ringer jeg 100 mennesker, og så får jeg 100 mennesker til å hjelpe meg å prøve å skru på den lampa. Tror du det blir noe bedre? Nei, altså sånn, i det naturlige så skjønner vi alle at det er ikke sånn det er. Da vet jeg, da må jeg ta noen sjekkpunkter. Jeg må finne ut at det står støpselet i, det er nummer én. Ja, det gjorde det, fortsatt ikke noe lys. Nummer to, da tar jeg og sjekker lyspæra. Jeg skifter lyspæra, og det virker fortsatt ikke. Hva gjør jeg da? Jo, da må jeg gå inn i sikringsskapet, og så må jeg sjekke sikringen. Og den var ikke godt. Hva er feil da? Jo, da ringer jeg Hafslund, og så kjefter jeg dem huden full. Nei, de sier at strømmen står inn til stikkontakta di. Det er fullt trøkk på i huset ditt. Så her må det være noe annet feil. Og da godtar jeg det, og så må jeg kanskje bytte ut ledningen. Jeg kanskje må få tak i en spesialist. Da ringer jeg Roy eller noen andre. Og så skifter om ledningen. Ja, da virker lampa. Og så var flere elementer som skulle til. Og det er det vi holder på med her når vi prater litt vel overkant om helbredelse. Så jeg tror kanskje at vi skal få se det i kveld også. Vi får se. Men ha forventning, så vet du at løftene, de står evig fast. Siste skriftsted, Hebreerbrevet 6:12. Det står om å ikke bli sløve. Men er etterfølgere, blir ikke sløve, så dere ikke blir sløve, men dere er etterfølgere av dem som arvet løftene ved tro og tålmodighet. Så troen og tålmodigheten spiller inn, men så er det også og noen ganger å tale til fjellet, ikke tale til Gud om problemet ditt, tale til omstendighetene, tale til det som er rundt deg som ikke funker, og så skal det skje dersom du tror at det skal skje. Amen. Takk for meg. Da...